Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Polaganjem venaca i odavanjem počasti žrtvama rata Srbija obeležava dan primirja u Prvom svetskom ratu. Počast žrtvama velikog rata odaju i sve zemlje potpisnice primirja. Dve osobe poginule, a više desetina ranjeno u bombaškom napadu na nemački konzulat u afganistanskom gradu Mazar-i-Sharifu. Legendarni kanadski pesnik i kantautor Leonard Cohen preminuo u 82. godini. Naša mlada fudbalska reprezentacija protiv Norveške u prvoj utakmici baraža za plasman na evropsko prvenstvo. Prenos od 18 časova na prvom programu Radio Beograda. Sutra oblačno, hladnije i vetrovito, povremeno kiša, najviša temperatura 13 stepeni, tokom noći u osetnijem padu, pa je moguća susnežica i sneg. U Srbiji i svetu obeležava se dan primirja u Prvom svetskom ratu. Na današnji dan 1918. godine u Francuskoj je potpisano primirje u železničkom vagonu maršala Ferdinanda Foša u šumi kod grada Kompjenja. Kako se Srbija seća junaka Prvog svetskog rata, u prilogu Đurđice Dragaš.
Uz intoniranje himne i postrojenu gardu Vojske Srbije, predsjednik Tomislav Nikolić položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali. U spomen knjigu je upisao: "Danas obeležavamo godišnjicu prestanka rata u kome su Srbi bili heroji. Rata za koji bi Srbi voleli da se nikada nije vodio. Da više nikada ne ratujemo kako bismo svojoj deci omogućili život u miru i blagostanju." Premijer Aleksandar Vučić položio je venac na spomen kosturnicu branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu, a zatim zajedno sa šefom britanske diplomatije Borisom Johnsonom odao poštu vojnicima sahranjenim na groblju Commonwealtha. Na spomen kosturnicu na novom groblju vence su položili predstavnici vlade, Vojske Srbije, grada Beograda, stranih ambasada i udruženja potomaka srpskih ratnika. Odajući počast slavnim precima, ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin podsjeća da Srbi nikada nisu odlučivali o ratu, ali im je on stalno nametan.
Srpski narod nije tražio ratove, nije odlučivao njima. Srpski narod je svaki svoj mir plaćao ratom i baš zato zna kolika je cena mira.
Zbog te cene, zbog žrtvovane mladosti, Srbija danas, kako ističe Vulin, želi da odlučuje o miru i da bude vojno neutralna zemlja.
Politika vojne neutralnosti je samo naša poruka da smo tu gde jesmo, svoji na svome, da ne mislimo kretati nigde i ni na koga, željni samo jedne stvari, da odhranimo jednu, samo jednu generaciju u istoriji srpskog naroda koja nije upoznala rat.
Predsjednika Udruženja potomaka ratnika od 1912. do 1918. godine Ljubomira Markovića raduje to što Srbija ponovo na pravi način obeležava važne datume iz svoje istorije.
Svi oslobodilački, odbrambeni i pravedni ratovi moraju se završiti pobedom, a osvajački, agresivni i nepravedni ratovi porazom. Zato što agresor odvoji svoju vojsku od svog naroda, iz koga ne može da crpi više snagu i srlja avanturu koja zove poraz.
Srbija je dan primirja slavila između dva rata, a od 2012. godine to je ponovo državni praznik. Jedan od njegovih važnih simbola je cvet Natalije Naramonda, koji ovih dana možemo da vidimo na reverima svih državnih zvaničnika. Reč je o endemskoj vrsti koja raste u Srbiji i koja ima neobičnu sposobnost da iz osušenog semena ponovo nikne kada se zalije vodom.
U Prvom svjetskom ratu Srbija je izgubila veći deo radno sposobnog stanovništva, ali tačan broj kao ni imena stradalih ni do danas nisu poznati. Naša Davorka Tešić podsjeća na herojsku pobedu, ali i tragediju srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu.
O
Ova tugovanka nastala na Solunskom frontu 1917. godine, ceo vek kasnije budi sećanja na strašnu epopeju srpskog naroda u Prvom svetskom ratu. Od napada Austro-Ugarske 1914. do primirja 1918. srpska vojska preživela je Cersku i Kolubarsku bitku, odbranu Beograda, povlačenje preko Albanije i konačno proboj Solunskog fronta. Istoričar Danilo Šarenac kaže da je Prvi svetski rat Srbiji doneo veliku pobedu, ali i veliku tragediju.
To je, možemo reći, jedan period bitan za srpski identitet. Apsolutno, mislim da se ne može govoriti o srpskom identitetu i državi bez razmišljanja o Prvom svetskom ratu. To je jedan period pobednički, ali opet i stradalnički. Neka vrsta i ponosa i tugi. Mislim da je to zaista jedan događaj koji je iz korena izmijenio život srpskog naroda.
Taj narod izgubio je oko 60% muške populacije, ali ni do danas nije prebrojao svoje žrtve.
Dovoljno je samo reći da mi eto ne znamo koji je broj poginulih u Prvom svjetskom ratu, niti da imamo njihova imena, što mislim da je ipak sramotno nakon 100 godina.
Tim pre što je Veliki rat bio čist i pravedan i ostavio je srpskom narodu veliko nasljeđe, o kome treba neprekidno da promišljamo, kaže Šarenac.
I na neki način to iskoristimo ipak kao neku inspiraciju i kao neku temu koja nas pokreće na neko kritičko preispitivanje. To jednostavno ne sme biti uzalud toliko stradanje ljudi i ti, moram da kažem, podvizi ljudi.
O tim podvizima i stradanju napisani su neki od najboljih romana srpske književnosti i ispevane najlepše pesme, među kojima i ova.
Čuvena pesma kreće se Lađa Francuska u prilogu naše Davorke Tešić.
Počast žrtvama Velikog rata odaje se i u svim zemljama potpisnicama primirja. Francuski predsjednik François Hollande položio je venac kod triumfalne kapije, gde je održana i vojna parada, a u crkvama širom Francuske služene su posebne mise za poginule. U Velikoj Britaniji državnu ceremoniju polaganja venaca kod memorialnog centra i na groblju veterana predvodio je princ Harry. Dan primirja obeležava se i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Australiji.
Premijer Aleksandar Vučić preneo je glavnom tužiocu specijalnog suda za zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova Davidu Švendimenu kako očekuje da će nepristrasno i profesionalno pristupiti procesuiranju odgovornih za ratne zločine nad Srbima na Kosmetu, ali i pripadnicima drugih nacionalnosti. Premijer je rekao da vlada podržava rad specijalnog suda i kancelarije specijalnog tužioca. Švendimen je ponovio kako želi da svoju dužnost obavlja na najbolji način, temeljno i nezavisno, sa poštovanjem prema žrtvama i odgovorno prema pravdi. Glavni tužilac je razgovarao i sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem, koji kaže da od specijalnog suda očekuje prikupljanje dovoljno dokaza za privođenje pravdi svih počinilaca zločina protiv Srba, ali i drugih nacionalnosti. Ministar je ocenio da je veoma važno zaštititi potencijalne svedoke i ozbiljno pristupiti rešavanju svih zločina.
Pripadnici Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su jutros nekoliko osoba u akciji na području Sarajeva i istočnog Sarajeva. Oni se sumnjiče za učešće u organizovanom kriminalu. Mediji prenose da su uhapšeni bivši ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Alija Deli Mustafić i Jusoš Krijelj, bivši pratilac Alije Izetbegovića. Tužilaštvo Sarajevskog kantona potvrdilo je da su u toku pretresi na 60 lokacija na području Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Hrvatske.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da informacije o krivičnim prijavama protiv 16 hrvatskih generala, koje je prema pisanju medija podigao MUP Republike Srpske, vidi kao pokušaj zastrašivanja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ona nije želela detaljnije da komentariše te prijave jer, kako tvrdi, nema njihovu zvaničnu potvrdu.
Prema navodima medija, među osumnjičenim generalima su i novi ministar odbrane Damir Krstičević, njegov bivši kolega Ante Kotromanović i bivši optuženik Haškog tribunala Ante Gotovina. Oni se prenose mediji i terete da su kao neposredni rukovodioci u operacijama Maestral i Južni potez odgovorni za progon 120.000 ljudi i ubistvo oko 1640 civila i vojnika.
U Tirani se održava regionalna konferencija o koordinaciji u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma u jugoistočnoj Evropi koju organizuje Veće za regionalnu saradnju. Generalni sekretar te organizacije Goran Svilanović za Radio Beograd 1 kaže da je regrutovanje naših ljudi i onih iz regiona u svetskim sukobima veliki problem kome se mora stati na put. Svilanović je naveo da neke zemlje u regionu imaju i trocifren broj regrutovanih osoba.
Prepoznajem ovaj problem kao ozbiljan problem, iako naravno, kao što pratite ovih dana, Islamska država doživljava velike poraze i to jeste dobra vest. Svejedno mi povremeno na ovim prostorima imamo primere radikalizacije i vrbovanja i želimo u stvari da tome stanemo na put. To je ozbiljan posao zbog toga što to podrazumeva veoma mnogo komunikacije i sa verskim ustanovama na ovim prostorima i sa posebnim specijalnim službama i sa nevladinim sektorom. Mi želimo pre svega da sprečimo radikalizaciju, a zatim da pomognemo onima koji bi da se, da tako kažem, vrate na pravi put i da u tom smislu sarađujemo i sa civilnim sektorom i sa verskim ustanovama i sa vladama, naravno.
Šest ljudi je poginulo, a više desetina je ranjeno u napadu na nemački konzulat u afganistanskom gradu Mazar-i-Sharifu, pošto se vozač samoubica kolima punim eksploziva zakucao u zid nemačkog konzulata. Prema najnovijim informacijama, svi nemački državljani su spaseni. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Naveli su da je to osveta za američke vazdušne udare na provinciju Kunduz, kada je početkom meseca poginulo više od 30 ljudi. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier sazvao je hitan sastanak kriznog štaba. Pregled vesti sveta pripremila je Tatjana Gajević.
Svakog časa pristižu novi detalji o napadu Talibana na nemački konzulat u Mazar-i-Sharifu. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier strahuje da broj žrtava može da se poveća.
Wer die Bilder von den Zerstörungen gesehen hat,
ko je video slike koje svedoče o stepenu uništenja konzulata, ne može da veruje da srećom ima preživelih. Nažalost, pored šestoro mrtvih ima skoro 130 ranjenih. Izražavam saučešće porodicama žrtava, a ranjenima želim brz oporavak. Zahvaljujem afganistanskim specijalnim jedinicama koje su brzo pristigle u pomoć i ugrozile svoj život kako bi pomogli žrtvama.
Radikalni islamisti povezani sa afganistanskim talibanima tvrde da su napali konzulat kako bi osvetili ljude koji su poginuli u napadima NATO-a. Tvrde da će udvostručiti napade na strana predstavništva uz znak odmazde. U desetak američkih gradova nastavljeni su protesti zbog pobede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima. Najviše ljudi izašlo je na ulice Portlanda. Uzvikuju: Trump nije naš predsjednik. Demonstranti tvrde kako nisu više bezbedni u Americi.
Što se mene tiče, on će progurati rasističku politiku, a ja kao Afroamerikanac nemam u takvom društvu šta da tražim.
Ovo nije dobro za budućnost naše omladine, posebno omladine imigrantskog porekla.
Reagujući na proteste, Donald Trump je na Twitteru napisao da su izbori bili otvoreni i uspešni, a da se sada okupljaju profesionalni demonstranti koje su instruisali mediji. Naveo je da će, kada bude stupio na dužnost, imati tri prioriteta: migracije, sistem zdravstvene zaštite i radna mesta. Oko Trumpovog tornja na Manhattanu u Njujorku preduzete su posebne mere bezbednosti koje će trajati do januara, kada on preuzima dužnost predsjednika.
Kinesko-francuska kompanija Meita, koja u Bariču pravi fabriku za proizvodnju autodelova i motora, kupit će još jednu parcelu od 17 hektara kako bi u drugoj fazi tog projekta mogla da napravi i drugu fabriku, rekao je gradonačelnik Beograda Siniša Mali prilikom obilaska radova. U tim fabrikama radit će 1400 ljudi za platu od, kako je rečeno, oko 50.000 dinara. Pripremila Nataša Ćimović.
Kinesko-francuska kompanija Meita obezbedila je već bankarsku garanciju kojom potvrđuje kupovinu placa za novu fabriku za proizvodnju automobilskih delova u Bariču, rekao je gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Kinezi su, kaže, tako potvrdili da će realizovati drugu fazu projekta i da će zaposliti veliki broj radnika.
Prva faza je 770 zaposlenih. Oni su rekli kako završe prvu fazu, kreću i u izgradnju fabrike ovde pored, dakle plaće tu. i to je već 1400 ljudi. Pogledajte ovo, ovdje je bila livada pre 8 mjeseci, nije osmislio ni Čutković, ni neki mali, ni bilo ko. Ovo su ozbiljne investicije, 60 miliona evra investicija.
Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković kaže da će svi automobilski delovi koji se budu proizvodili u fabrikama u Bariču ići u svet.
Proizvoditi delove u Bariču, u našem Obrenovcu za BMW, Renault, Ford, Daimler, Audi i druge renomirane automobilske kompanije sigurno znači ne zaradu od 200 eura za radnike. S obzirom da kvalitet radne snage za koju su kineski partneri nas obavestili u kakvom je stanju je preduslov da mora da bude i korektna zarada za te ljude, s obzirom da je to zahtevan posao.
Čučković je precizirao da će radnici u Meiti dobijati neto platu od najmanje 53 hiljade dinara, a možda, kako je rekao, i mnogo više.
Iako je hladni rat odavno završen, podela između istoka i zapada izgleda i dalje postoji u oblasti kvaliteta proizvoda za široku potrošnju, koji na ta tržišta stižu iz pogona velikih multinacionalnih kompanija. I za ocena o dvostrukim standardima stale su organizacije za zaštitu prava potrošača i stručnjaci. S druge strane, nadležne državne institucije tvrde da se kvalitet tih proizvoda kreće u granicama propisanim domaćim zakonima koji su uglavnom usaglašeni sa evropskim standardima. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Hrvatska je već članica Evropske unije, ali potrošači u toj državi i dalje traže da se izjednači kvalitet proizvoda za široku potrošnju koje multinacionalne kompanije nude na tom i na svojim matičnim tržištima. Prva uporedna istraživanja na tu temu rađena su pre skoro 15 godina, kaže predsjednik Saveza potrošača Hrvatske Ilija Rikman.
Istraživanje jednog praška, dva tipa, kupljeno u Zagrebu i u Beču. I tada smo vidjeli da je velika razlika od označavanja, o sastavu, o postojanju ili nepostojanju ovih aktivnih supstanci koji osiguravaju puno pranje.
Prema rečima predsjednika Nacionalne organizacije potrošača Srbije Gorana Papovića, sa istim problemima suočavaju se i potrošači u našoj državi.
Postoji razlika u deklaracijama i mi moramo prvo da radimo na standardima, da se uvedu standardi u Srbiji. Ako mi nemamo standardi, ako nemamo jasnu obavezu u zakonu da se to poštuje, mi možemo samo ovako da pričamo, da izražavamo sumnju u kvalitet.
Problemi na koje ukazuju organizacije za zaštitu prava potrošača nisu iznenadili direktora Instituta za opštu i fizičku hemiju iz Beograda, Stevana Blagojevića.
Kada kompanija proceni da je naše tržište, kako oni kažu, plitko sa novcem, da li je to hrana, da li je sok, da li je deterđent, najskuplje komponente se skidaju. On pere i dalje dovoljno dobro. Dovoljno dobro miriše, dovoljno dobro ima ukus. Ali najskuplji vršni kvalitet bude slabiji.
Da li za kvalitet uvoznih proizvoda široke potrošnje zaista važe dvostruki standardi? Pitali smo savjetnika za bezbednost hrane u Upravi za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede u Srbiji, Slobodana Vladića.
Isto važi kako kod njih, tako važi i za nas. Pitanje kafe, čokolade, sokova, to bi bilo u stvari to. Znači u tom delu naši potrošači su u istoj rani sa potrošačima u Europskoj uniji.
O duplim standardima kvaliteta proizvoda široke potrošnje razgovara se i u Evropskom parlamentu. Poslanici iz Češke, Slovačke, Hrvatske, Bugarske i Estonije traže da se taj problem reši kroz zakonsku regulativu koja će se primjenjivati na celom tržištu Evropske unije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Direkcija za elektronsku upravu saopštila je da je u posljednja 24 časa predato 24.000 zahteva za zamenu stare zdravstvene knjižice za novu elektronsku karticu. Direkcija apeluje na korisnike da budu strpljivi zbog velikog broja zahteva. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu saopštilo je da je zbog velikog interesovanja za uslugu portal e-uprava od juče otežano radi. Podsjeća se i da je krajnji rok za podnošenje zahteva za izdavanje elektronske kartice zdravstvenog osiguranja 31. decembar.
Predškolska ustanova 11. april na Novom Beogradu već godinama ne može da primi dovoljan broj dece. Nedostaje osoblje, ali i novi vrtić. Ministarstvo financija najavljuje da će sljedeće godine razmotriti da se u takvim i sličnim slučajevima pojedine ustanove izuzmu od zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
11. april je sa oko 40 vrtića, 1200 zaposlenih i čak 9000 dece jedna od najvećih predškolskih ustanova u Srbiji. Međutim, zbog velikog broja mlađih bračnih parova koji su se doselili na Novi Beograd, kapaciteti su im prepunjeni, kaže direktorka 11. aprila Mirjana Sekulić.
Ove godine smo imali 3.500 molbe za upis dece, ostalo nam je oko 1.000 i nešto neupisano dece. Gde ima potrebe, prebacujemo vaspitače, sestre, prosto moramo da se snalazimo. Nemamo više kapacitet, jer da smo tok ove godine pustili još jedan vrtić, ali tu je kapacitet oko 120 dece, a nama treba najmanje još 5 po 300 dece.
11. aprilu trenutno nedostaje oko 150 vaspitača, medicinskih sestara, logopeda i tehničkog osoblja. Gradski sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu je povremeno odobravao prijem novih ljudi, ali to ni izdaleka nije bilo dovoljno. Na potezu je Ministarstvo financija, smatra gradski sekretar Snežana Đurić.
Taj problem zavisi od ministarstva i od vlade, jer su u krajnjoj liniji oni doneli uredbu kojom je ograničen broj zapošljavanja. Isto tako Ministarstvo financija bi moralo, ako se poveća broj zaposlenih i odobri, da se odobri sredstva koja će biti povećana i izdvojena iz budžeta.
Resorni ministar Dušan Vujović je nedavno podsjetio da je postojala komisija koja je povremeno odobravala izuzetke od zabrane zapošljavanja, a da će se sledeće godine taj posao drugačije organizovati.
Po originalnom planu trebalo bi da mi 1. januara pređemo na metod gdje će Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na osnovu strukturnog plana zapošljavanja to da rešava. Nisam siguran da li su oni spremni da od 1. januara to već stupi u dejstvo. Sada govorimo o tome da ćemo možda pomeriti tek u marta meseca za 2017. godinu. Ako ovi ljudi imaju zahtjev, molim vas za što hitnije upute taj zahtjev i mi ćemo to razmatrati kao i sve zahtjeve do sada.
U predškolskoj ustanovi 11. april žele da problem nedostatka kadrova što pre reše. Zbog toga nisu čekali mesec mart, pa su preko gradskog sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu već poslali svoj zahtev Ministarstvu financija.
Slušate Radio Beograd 1.
Premijer Aleksandar Vučić i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić postigli su na sastanku vlade konsenzus i razumevanje po pitanju daljeg rada akademije i njenih projekata. Bilo je reči i o aktivnostima povodom obeležavanja 175 godina postojanja SANU, kao i o podršci vlade, osnivanju audiovizualnog muzeja i otvaranju ogranka akademije u Nišu.
U nastavku novosti dana o vesti koja je rastužila ljubitelje umetnosti širom sveta. Kanadski kantautor Leonard Cohen preminuo je u 82. godini. Izgubili smo jednog od najcenjenijih vizionara muzike, objavljeno je na zvaničnoj Facebook stranici Leonarda Cohena, koji se smatra jednim od najvećih vizionarskih umetnika svoje generacije. Pripremila Marina Nikolić.
Karakteristični nazalni bas i karakteristični izgled u odelu sa kravatom i šeširom. If you want a lover, I'll do anything you ask. Osim kako, svi kao da su više slušali šta peva Leonard Cohen. Religija, ljubav, melanholija, pa i politika. Bavio se velikim temama na drugačiji način, ističe za naš program rock kritičar Petar Janjatović.
Odnos prema tim velikim temama kod njega je bio nekako lišen patetike, lišen one pretencioznosti koju ponekad umeju literate da upotrebe, tako da njegovi tekstovi mislim da imaju univerzalnu poruku, što je u krajnjoj liniji suština umetnosti.
Kanađanin iz Montreala već je bio poznat kao pesnik i prozni pisac kada se polovinom 60-ih u svojoj 36. godini doselio u Njujork i posvetio muzici. Od tada neveliki broj albuma, ukupno 14, ali veliki broj hitova. Samo Aleluja, njegova pesma iz 1984. imala je do sada oko 300 obrada.
I ovaj najnoviji, evo, koji se pojavio pre par nedelja, je impresivan, a i prethodni, taj, da kažemo, povratnički, teško je izdvojiti nešto. Mislim, ima minimum 10 pesama koje su velike.
Leonard Cohen spada u sam vrh umetnika koji su svojim stihovima i muzikom uradili nešto veliko, smatra Petar Janjatović.
Mislim da je on zaista bio jedan od veoma dobro prihvaćenih autora i ta komunikacija njega i publike isto bila impresivna.
Ko je prisustvovao koncertu Leonarda Koena u Beogradskoj areni 2009. godine, ima šta da pamti, a bibliografije su već zapisale. 14 albuma, više od 40 nagrada, Grammy za životno delo, za ovog člana rock'n'roll kuće slavnih.
Povodom smrti Leonarda Koena oglasio se i kanadski premijer Justin Trudeau. Nedostajećeš i Kanadi i svetu, napisao je Trudeau na Twitteru, ističući da ničija muzika nije zvučala kao Koenova.
Od velikog umetnika opraštaju se i brojni obožavaoci, prijatelji, kolege i poštovaoci, među kojima i pisci Paolo Coelho i William Gibson, muzičari Carole King, Alanis Morissette, Katie Lang, Regina Spektor, Justin Timberlake, režiser Ron Howard, glumci Kiefer Sutherland i Bette Midler i mnogi drugi. U Montrealu su gradske vlasti naložile da se zastava spusti na pola koplja.
Slušate novosti dana. Projekcijom filma Jesen samuraja u režiji Danila Bećkovića u Zvečanu počinje drugi Kosovo i Metohija međunarodni filmski festival. Pripremio Vladimir Đudović.
Prošlogodišnje izdanje filmskog festivala na severu Kosmeta pokazalo je koliko tamošnjem narodu nedostaju redovna kulturna dešavanja. Susreti sa režiserima, filmskim glumcima, novim filmovima u obnovljenoj sali Doma kulture u Zvečanu ove godine će se odvijati po sloganom Ovde, kaže nam jedan od organizatora festivala, Stefan Mladenović.
Jedna od motivacija za održavanje ovog festivala, da makar jednom godišnje publici u Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu jednostavno predstavimo ono što se poslednji godinu dana dešavalo na srpskoj sceni, ali i na međunarodnoj sceni. Što se tiče najmlađih, mi smo uspeli da obezbedimo najnovije crtane filmove koji su sinhronizovani, koji su u 3D tehnici.
Večeras je u Zvečanu festival otvoriti ministar kulture Republike Srbije Vladan Vukosavljević, ali će do ponedeljka na severu Kosmeta boraviti i autori i akteri gotovo svih programiranih srpskih filmova. Publika će poslednje festivalske večeri 14. novembra svojim glasovima izabrati najbolji domaći film sa nadom u veću podršku države Srbije kulturi na prostoru Kosova i Metohije u smislu podizanja aktuelne kulturne ponude tamošnjem življu. A što se filma tiče, dok srpske opštine na Kosmetu ne dobiju mogućnost stalnog repertoara tokom cele godine, festival će biti jedna od retkih prilika da publika pogleda savremeni bioskopski film.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Norveške u prvoj utakmici baraža za plasman na evropsko prvenstvo. Utakmica na stadionu Partizana u Beogradu počinje u 18 časova, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Milan Bigović.
Naši mladi fudbaleri imaju ulogu favorita, znaju da je prilika velika, a učešće na evropskom prvenstvu imperativ. Nedostajaće Grujić, Ristić i Veljković, ostali su spremni, motivisani, raspoloženi da na stadionu Partizana potvrde klasu, govori Milan Gajić.
Poruka od svih igrača je da ćemo mi od 18 časova na stadionu Partizana reći sve što imamo da kažemo o ovom meču.
Selektor Tomislav Sivić je optimista.
Znamo šta nam znači odlazak na evropsko prvenstvo. Najbitnije je da su igrači to shvatili na najbolji mogući način.
Sivić, naravno, respektuje Norvešku.
Igramo protiv jedne mnogo dobre reprezentacije, organizovane u svakom smislu, fizički perfektne. Međutim, imamo svoje adute, igramo na domaćem terenu i želimo da svi znaju da Norveška dolazi u zemlju šampiona i moraju to da osete.
Početak je u 18 časova na stadionu Partizana uz prenos na talasima Beograda 1. Cene ulaznica su popularne 100 i 200 dinara. U baražu su još dve reprezentacije, Austrija i Španija. Evropsko prvenstvo na programu je sledeće godine u Poljskoj.
Širnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana, a u toku emisije primili smo vest da je oko 150 migranata krenulo oko podneva peške iz Beograda ka granici sa Hrvatskom. To je našem radiju potvrdio i Ivan Mišković iz Komesarijata za izbjeglice.
Oni nose transparente "Otvorite granice", "Open the borders". Njih prate zaposleni Komesarijata za izbjeglice i migracije, prate ih pripadnici policije. U suštini mislim da je ovo sve posljedica informacije koje dobijaju od pojedinih predstavnika nevladinog sektora, koji im daju neke lažne nade da oni mogu da pređu granicu, što nije slučaj. Tako da vidjet ćemo dok će se stići. Ovo je već, ja mislim, treći pokušaj u posljednje vrijeme da oni kreću ka Mađarskoj ili ka Hrvatskoj granici. Ali u svakom slučaju ovo nije način da pređu ni u jednu zemlju, niti će ih pustiti da pređu preko granice. Tako da oni su trenutno stigli do Studentskog grada, a vidjet ćemo kako će situacija dalje razvijati.
Kaže Ivan Mišković iz sekretarijata za izbjeglice. U svakom slučaju ovo ćemo pratiti i u toku dana.
Eko. Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Težinu lanaca posle američkih izbora za sedmicu odmerava autor istoimenog dokumentarca, reditelj i antiglobalista Boris Malagurski. U nedjelju od 10:05 sa njim razgovara Ana Tomašević.
U Beogradu je trenutno 14 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 15, u Novom Sadu 12. Narednih dana sve hladnije. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, hladnije i vetrovito, povremeno kiša, više padavina na jugu i jugozapadu. Popodne na planinama sneg, jutarnja temperatura od 5 do 8, dnevna od 9 do 13 stepeni, tokom noći u osetnijem padu. I u Beogradu oblačno, hladnije i vetrovito, povremeno s kišom. Tokom noći u višim delovima grada moguća je pojava susnežice i snega. Jutarnja temperatura 8, dnevna 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nenad Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Miroslav Nešić.